Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Dagens afsnit af podcasten er præsenteret i samarbejde med Attilo. Attilo, det er Danmarks nye platform til udendørs og indendørs holdtræning. Man tilgår den her Attilo-platform først og fremmest gennem deres nydelige og brugervenlige app. Og inde på den her app, der kan trænere, de kan oprette hold og træningsevents. Og brugere, de kan søge på de her events og melde sig til og betale og afmelde og skrive til træneren og alle den slags ting, man skal bruge. Folkene bag Attilo, de har udviklet den her platform i samarbejde med en flok trænere for at kunne lave en samlet løsning, der ligesom tilbyder alle de logistiske værktøjer, der skal til for, at man kan sælge holdtræningsydelser. Altså både event management, kan man vel kalde det, booking og korrespondanceværktøjer og betaling, den slags. Og det er smart, fordi at der er rigtig mange trænere, som bruger meget krudt på at selv opfinde en dyb tallerken for at få lavet sådan et kludetæppe af tekniske løsninger, der kan dække de her forskellige områder af, altså event og booking, betaling, korrespondance osv. Så det samlede i en pakke, og det skulle gerne gøre indgangsbarriererne mindre for prospektive trænere. Og hvis man allerede har nogle løsninger, der fungerer, så kan det stadigvæk også godt være, at den samlede pakke gør det simplere end det, man har i forvejen. Attilo det er oprindeligt lavet primært til holdtræning og med særlig fokus på udendørstræning. Men det kommer også til at være sådan, at man kan søge på almindelige trænere, altså en til en, for trænere, der sælger en til en ydelser, altså personlige trænere ind i appen. Så man kan søge på holdtrænere, der findes i forvejen, og man kan søge på aktiviteter i ens nærområde også. Attilo launcher i hovedstadsområdet til maj. Hvis man synes, det her er interessant, så kan man inde på attilo.dk blive skrevet op som kom på deres mailingliste som bruger, så man får besked, når de åbner for oprettelse af brugerprofiler. Og hvis man som træner er interesseret i at undersøge mulighederne for at sælge sine ydelser igennem Attilo-appen, så kan man gå ind på attilo.dk/partner og blive skrevet op til den mailingliste, nyhedsbrev, venteliste, de har til, deres, til at oprette deres partnerprofiler, når det bliver aktiveret. Og de vil altså køre med en 2 måneders gratis prøveperiode med forbehold for MobilePay transaktionsgebyrer. Men altså, så er det bare med at komme i gang. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der tager vi afsnit nummer 2 ud af 2 op, hvor vi kører en sådan FAQ, spørger Dr. Muskel. Så det betyder, at jeg har inviteret mig selv hjem i mit køkken sammen med producer Jonas, og så læser vi op og gokker lidt ud over spørgsmål fra lytterne, som vi indsamlede. Og de er så indsamlet cirka en uge, før vi optaget det her. Så jeg har haft lidt tid til at sidde og båge den på nogle af spørgsmålene også. Så her i Fitness MK snakker vi jo om vores trænings- og sportsliv og kropskultur. Og som regel, så er det jo mig, der mikrofonholder over for andre. Og programformatet her, det er jo et, hvor jeg kommer lidt på banen i stedet for. Det skal der også have plads til, og det er heldigvis bare min podcast, så jeg kan gøre, hvad fanden jeg har lyst til. Og så er der mange folk, der stiller mig de her spørgsmål. Jeg ender altid med at sidde og svare i kommentarsporen i stedet for, og det er jo meget smartere at gøre det på mikrofon i stedet for. Så sådan er det. Så og vi har Jonas, producer Jonas, er mikrofonholder i dag. Velkommen til dig, Jonas.
Goddag, goddag. Tak.
Så nu har jeg taget noget snaps frem. Jeg tror lige, vi skal have en lille skarp til at komme i gang i dag. Ja. Ja, så. Ej, så. Det skulle nemlig være så godt.
Jeg tænker, vi antager næsten, at folk også har hørt del 1. Så jeg tænker, at de ved, der ikke er sket noget i vores liv siden.
I den her, ja, fordi toren her, den er optaget i umiddelbar forlængelse af den første ud af de to. Så vi sidder stadigvæk fuldstændig det samme sted. Same bad time, same bad channel, same bad køkken. Sådan. Det var snapsen. Snapsen er lavet på hjemmeplukket Porsche fra Dejbjerg Hede.
Er det Jylland?
Ja, det er Vestjylland. 69.00 Hedeperker. Tak, mor Ola. Dejligt blødt. Ja. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, som altid, og producer Jonas. Ja, han præsenterede sig i et eller andet ud af toren.
Ja, ja, præcis. Det smager sådan af...
sol og sommer.
Det har sådan, ja, det har sådan meget... man kan sige, det er en selvfølgelig. Det smager sådan meget botanisk.
Ja.
Det smager meget.
Mine forældre, de lige flyttede fra gården ind til et hus i Skjern. Og så de har jo lavet alt muligt snaps på alt muligt. Så man, det er, virkelig så er det bare sådan en infusion af en urt, man laver i alkohol. Og typisk bruger man bare vodka. Og så fortønder man det ud i vodka bagefter. Og de har lavet snaps på alt muligt. Så min far, han har sat hylde op nede i kælderen til at have de her snapsflasker til at stå på.
Altså, hvor den står og hvor det står gære og bliver...
Ja, men så faldt hylden ned.
Ej.
Så der har jo ligget sådan noget, et eller andet 40-50 liter sprut med urteekstrakter i, smadret ned på gulvet dernede i deres kælder.
Der, har de gulvtæp?
Nej. Men det lugtede, jeg ved ikke, om det var botanisk, det lugtede. Men det var meget urtet i hvert fald. Så man skal ikke, det skal man ikke.
Nå, det var sgu noget lort. Så er det jo bare forfra.
Det er forfra, ja. Det må man sige. Ja. Vi skal tage i gang. Det var en meget mærkelig intro, men en intro nonetheless. Hvis du sidder og lytter med derude til det her... så er det jo selvfølgelig Fitness MK, og du skal være velkommen til at skrive ind med spørgsmål... forslag eller kommentarer, og det gør man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller på Instagram. Således, vi skal til at i gang.
Vi stoppede jo det sidste afsnit med at snakke om fedt og olier og sådan lidt forskelligt. Og nu går vi videre og snakker vi lige lidt mere om CrossFit, fordi at Rasmus Horslev, han har et spørgsmål til dig, der handler om, du vil uddybe din teori eller viden, altså om det er fakta, om at CrossFit-øvelser altid vil være drevet af det anaerobe system, altså wall balls, thrusters, burpees, snatches, altså øvelser, hvor du arbejder uden ilt, så at sige?
Ja, altså man kan vel godt sige, at det er en konstatering, at det er anaerobt. Altså fordi det er den type aktivitet. Altså lige så snart der er bare en mindste, altså lige så snart der er kontinueret spænding over muskler, så kommer der ikke blod igennem dem, når ikke der kommer blod igennem, kommer der ikke ild igennem dem, og så bliver det anaerobt. Altså der skal en meget lille belastning til, at det bliver tilfældet. Og hvis så i sådan en øvelse som wallballs, der vil de fleste vil opleve, at deres ben brænder af. Og det er jo fordi, at der er spænding i benmusklerne næsten hele tiden. Så det der lille, den der lille pause der, hvor man lige får skudt bolden af og griben igen, den er ikke helt nok til vej op for det, og så bliver det anaerobt. Så det vil jeg tillade mig at sige, at man kan godt sige, at det er en konstatering, at det er anaerobt. Og jeg tror, det er lidt en reference til noget, jeg har snakket om i forbindelse med kettlebells tidligere. At man fandt jo ud af, at hvis man står og laver kettlebell snatches, det kunne godt være en del af noget crossfit noget, alt hvad man kan i 10 minutter, at så vil man ikke komme op på mere end sådan noget 65-70% af ens maksimale lilleoptagelse. Hvor at hvis man løb eller cyklede, eller var god til at ro for den sags skyld, at så vil man godt kunne komme op på 100%. Så lige så snart man laver noget arbejde, som sådan har karakter sådan en øvelse, men hvor at de der pauser imellem muskelaktiviteten ikke er lang tid nok til at komme blod igennem, det vil ikke kunne blive kredsløbet, der bliver den begrænsende faktor på en eller anden måde. Du kan ikke lave nok burpees til, at det er dit kredsløb, der bliver den begrænsende faktor. Det vil være noget muskel, der står af undervejs. Du kan ikke lave nok thrusters, du kan ikke lave nok. Og det er jo selvfølgelig ikke det samme som, at det ikke kan have en effekt på kredsløbet. Selvfølgelig har det det, den er bare ringere. Men når det så er sagt, det her ligesom med, at det er anaerob, så skal man huske på, at ens anaerob præstationsevne, den bygger oven på den aerobe også. Så lige så snart du har en lille smule pause, så betaler du ildgæld tilbage. Det er jo sådan, det fungerer. Når du har anaerob stofskifte, så akkumulerer du laktat. Og laktat, det bliver skyllet ud af musklerne tilbage til leveren, og måske nogle af de andre organer, hvor det bliver bygget om til sukker og sendt tilbage til musklerne igen. Den proces, den kræver ilt. Det er ilt. Det bliver leveret af det aerobe system i pauserne mellem ens arbejde. Så derfor så bliver den samlede mængde arbejde, man kan lave igennem sådan en workout, den vil afhænge både af det aerobe og det anaerobe system. Så, ligesom, så den mængde arbejde, man kan lave, der går ud over, altså ens anaerobe arbejdsevne, den stakker ligesom oven på ens aerobe på en eller anden måde. Og det er jo også noget af det, som man ser inden for CrossFit-miljøet, at der fylder mere, at CrossFit-atleterne bruger mere tid på sådan rigtig, rigtig kredsløbstræning. Altså det var sådan en ting, der var meget tydeligt over de sidste 3-4 år. At det sådan var den bevægelse, ting har. Så selvom aktiviteten er anaerob, så vil den aerobe kapacitet og power stadigvæk ligesom hjælpe en med at blive hurtigere klar og sørge for, at man samlet set kan lave mere tid, eller lave mere, producere mere arbejde i løbet af en CrossFit workout.
Mm.
Håber det ikke er mening, det der.
Ja, det gjorde det.
Jeg tror nok, jeg kunne huske, der var et eller andet cross. Det minder om et andet spørgsmål om CrossFit, der kommer lidt senere. Men, ja,
det kan være, vi stod på det. Vi går videre til Kim Eriksen. Han har et spørgsmål her. Giver det mening med kreatin under et længerevarende vægttab? Forholdene for muskelvækst er vel i forvejen ikke optimale med et længerevarende kalorieunderskud? På forhånd, tak. Der er lige et PR-spørgsmål, det tager vi bagefter.
Altså, i almindelighed, så skulle man jo tro, at alting, der faciliterer musklerne, det ligesom bare gør det lettere at skubbe ting ind i musklerne. Og så gør det, altså, at, altså ud fra den præmis, så ligesom at bruge steroider, at hvis du bruger steroider, mens du taber dig, så bliver du bare sådan ekstra hakket og taber ikke nogen muskler. Man kunne godt forvente, at kreatin har lidt den samme effekt. Det er ikke rigtig undersøgt. Ikke sidst, jeg kiggede. Jeg har set et enkelt studie, hvor folk tabte sig mindre, når de brugte kreatin. Men det er svært. Jeg ved ikke helt, om det er nok til, at man... jeg er ikke sikker på, at jeg stoler på det. Og der kan være, der er nogle ting med væske, ikke, og sådan noget, som gør kropssammensætningsmålinger lidt mærkelige.
Men binder kreatin væske?
Ja.
Okay.
Så gennemsnitligt set mellem 1-2 kilo.
Okay.
Så mellem almindelige kreatinniveauer og peak kreatinniveauer, der vil det typisk være 1-2 kilos væskeforskel. Og for hyperresponder kan det formentlig godt være meget mere. Mm. Altså det vildeste, jeg har hørt om, det er været sådan 6-7 kilo.
Okay, hold da kæft.
Ja. Så man, men det er formentlig relateret til, hvor godt man responderer på kreatin også.
Ja.
Og hvad ens startniveau var og sådan noget. Så jeg vil være et, give et forsigtigt ja til det der med mening, at, til at det giver mening.
Fedt. Og den samme Kim Eriksen, han spørger også, nu må du rette mig, hvis jeg udtaler det forkert, han har spørgt, om du har hørt Garea?
Jeg ved slet ikke, hvad det er.
Det svar, besvarer vel spørgsmålet.
Det må man sige. Skal vi lige prøve at google det, se hvad fuck der står. Garea Archives. Nå, Garera. Gara. Gararia. Nå, ja, okay. Det er sådan noget dødsmetal. Gararia. Det er dødsmetal.
Okay.
Ja. Nej, det har jeg ikke, men det vil jeg da lige prøve at tjekke ud. Spændende.
Fedt. Jamen, vi nåede ikke så mange i sidste der, den
nu,
første
nu
del.
Nu speedskater vi lidt mere sådan.
Ja, ja, vi speedskater lidt mere nu. Ja. Vi går videre til Dan. Dan Nielsen, han spørger, hvordan kombineres træning til vertikal hop og styrketræning samtidigt? Styrketræningen synes jeg modarbejder evnen til at hoppe højt.
Det er et interessant spørgsmål. Så der er ikke nogen tvivl om, at det at blive stærkere, det gør, at man kan hoppe højere. Og der er ikke nogen tvivl om, at lave styrketræning, det er et godt supplement til eksplosiv træning, hvis man gerne vil hoppe højt. Altså det er fuldstændig indiskutabelt. Men altså den implementeringen af det, er det noget, der kan diskuteres. Og der findes, altså i virkeligheden, så er det et spørgsmål til Thomas Kortebæk, det her. For det er straight up his alley. Det kunne han besvare meget bedre. Og i øvrigt, jeg kommer til at lave nogle flere podcasts med Kortebæk, så det kan være, at der kommer en chance for at klemme det der spørgsmål af til ham en gang.
Nice.
Så der findes jo det her, altså muskler har jo det her, der kaldes et force-velocity relationship, så hvor stor kraft kan musklen lave ved forskellige kontraktionshastigheder?
Mm-hmm.
Det, så man kan både ligesom, når man laver styrketræning, så træner man typisk omkring de langsomme kontraktionshastigheder, som øver man sig evnen i at lave meget høj kraft ved langsomme kontraktionshastigheder. Mens hvis man springer, så er det ved højere kontraktionshastigheder, og det er trænerbart. Der findes, nu er det tænder, jeg kan huske dem. Der findes faktisk, er det reactive, det er ikke reactive training systems. Hvor er det tænder, jeg kan huske det. Der findes faktisk sådan et system, hvor man laver en profil efter, hvor stor eksplosiv styrke har du i forhold til, hvor høj langsom styrke i sådan noget isometrisk squat et eller andet. Og så på baggrund af, hvordan den profil ser ud, så får man så doseret træning. Så man kan ligesom sige, hvis du er meget, meget hurtig, men ikke særlig stærk, at så skulle det hjælpe mere og gøre noget for at blive stærkere. Ikke? Og så ligesom det bruges som til en måde at lave forskrive træning på. Og jeg tror nok, jeg har hørt Thomas Kortebæk sige, at det i virkeligheden ikke fungerer så godt i praksis, det der. Så det er virkelig, men i virkeligheden sætter sig lidt ved siden af selve spørgsmålet, der er, fordi vedkommende beskriver det her med, at styrketræningen gør, at vedkommende føler sig langsom.
Præcis.
Så noget af forklaringen på det, det kan være, hvordan er det, at styrketræning laves, hvis du laver styrketræning, hvor du squatter og bindpresser til failure, så er det en form for træning, der ikke har særlig god overførsel til springstyrketræning, fordi det æder ligesom ens hurtighed. Så det kan være, at den skal være mere styrkestyrkeagtig, at det skal være med færre gentagelser, større intenderet hastighed og lavere udmattelsesgrad. Det kan være ligesom en del af, at det handler om selve det enkelte styrketræningspas, det er ligesom den måde, det ser ud på, der gør det. En anden ting er, at det kan handle om ens periodisering. Fordi hvis du er i en periode med hård styrketræning, det er selvfølgelig relativt til, hvad for noget andet træning man laver ved siden af, så vil det ofte gå ud over hurtigheden. Og måden, man ligesom forsøger at omgås det på, det er jo ved at have en periodisering, hvor man går mod at have nogle perioder, hvor man har en lavere udmattelsesgrad. Så på et eller andet tidspunkt, ligesom, at den forsvinder, den der langsomhedseffekt, man kan få af styrketræning. Og det er jo ligesom noget af det, der er kunsten ved styrketræningsperiodisering. Og den måde, som man ofte ser sprinter og springere og folk, der skal være eksplosive i det hele taget, man ser det også i nogen grad med vægtløftning og sådan noget, det er jo, at man har nogle grundtræningsperioder med en relativt høj udmattelsesgrad og et højt samlet træningsvolumen. Og når man kommer så tættere på konkurrence, og der hvor man skal være god til noget specifikt for vægtløfter, der er det træk og stød for en sprinter, der er det løb 100 meter eller fuck det nu er, altså ser man, at periodiseringen, træningsplanlægningen hen mod konkurrencen, at der falder træningsvolumen, det samlede antal løft per træning, det samlede antal kilo løftet per træning falder, den gennemsnitlige intensitet, den stiger, så det bliver, altså de vægte, man løfter, bliver tungere, og ofte vil man også se, i hvert fald, det kan godt være indledningsvis, at, ens, at det er med den samme udmattelsesgrad, men, når, men efterhånden så vil man også sænke udmattelsesgraden igen, så de enkelte løft kan blive lavet med stort kraftoverskud og stort motorisk overskud. Og lidt afhængig af, hvad for en sportsgren det er, så vil man se i den sidste periode, den sidste måned, et meget stort fald i træningsbyrde. Og der er nogen, der sakser det helt væk lang tid før. Og det er jo ligesom måden, at man høster det der udbytte, der har været. Ikke? Det kan så godt være stadigvæk, at det føles som om, at det koster noget i starten, i stedet for at give noget i starten. Men det er ligesom det kan. Men det er fuldstændig indiskutabelt, at hvis du gerne vil være rigtig god til at springe, så skal du også blive stærkere.
Mm.
Med mindre man genetisk er skruet sammen, så er dem, der bare er retard stærke i sine ben til at starte med. Det findes også. Altså, men for langt, langt, langt de fleste, der er det godt at blive stærkere.
Ja.
Og selve det at lave meget springtræning er også forbundet med en ret høj risiko for at få springerknæ og sådan nogle ting. Og gæt en gang, hvad der er med til at beskytte mod springerknæ. Det er det at blive stærkere.
Det er det at blive stærkere.
Ja.
Så man kan sige, i forhold til, fordi jeg tænker, vertikale hop, altså det jeg ser for mig, det er jo de der, hvor du sætter de her bokser oven på hinanden, og så hopper så højt du kan, og alt det her, ikke?
Boxjumps.
Boxjumps, ja, lige præcis.
Ja.
Og fordi det var en Instagram-ting på et tidspunkt med jo flere bokser.
Det er det stadigvæk.
Det er det stadigvæk, nå, okay. Men umiddelbart tænker jeg jo ikke, at tunge squats er en del af sådan et plyo-program.
Men det er ikke plyo at hoppe op på ting.
Er det ikke sådan noget?
Det er ikke plyometri.
Er det ikke det?
Nej. Eller det er semantik, men jeg tror, hvis man sådan skal være sådan en hardliner, så de fleste, de vil først sige, at der taler om plyometri, når der er det, der hedder en stretch shortening cycle til stede i bevægelsen. Så det er, når du hopper ned fra noget, og så skal hoppe op på noget andet igen med det samme.
Okay. Yes,
og typisk,
yes.
Hvor man forsøger at gøre det med så kort afviklingstid som muligt.
Ja.
Hvis du kan, altså, og i øvrigt, altså de der boxjumps, der er det vigtigt at huske på, at boxjumps, det er ikke en test af, hvor god man er til at hoppe vertikalt. Det er en kombinationstest af, hvor meget du kan forskyde dit tyngdepunkt horisontalt, eller undskyld, vertikalt, og hvor meget du kan bøje din hofter samtidig med.
Mm.
Og det er ikke helt det samme. Fordi ofte så er evnen, det der med, hvor smidige hofter man har, det er ofte en lige så mere vigtigt for, hvor højt man kan hoppe i en boxjump, som i, hvor meget du virkelig kan forskyde dit tyngdepunkt. Man kan se, nogle af dem, der er virkelig gode til boxjumps, de har jo deres fødder, de har deres fødder over deres, altså midten af deres krop. I det,
ja, ja.
Altså,
ja, ja.
Så man kan sige, hvis du gerne vil måle evnen til at komme opad, så skal man bruge en anden test. Så skal man enten bruge en test, hvor man hopper op og lander på strakte ben, eller også bruge nogle af de der vertec, dem der, hvor man hopper op og slår sådan blade væk.
Ja.
Altså præcis. Det er jo, fordi der gør man det jo med strakte ben. Og sådan.
Ja.
Altså, så vertec, de er jo lavet til at teste sådan vertical displacement. Det er boxjumps ikke. Så det er forskellige modaliteter, ja, og intentioner, der ligesom er med det.
Jeg har set sådan en maskine.
Man gør det på modder, og man kan også få sådan nogle rad, altså nogle, jeg ved fandme ikke, om det er radar, altså, der er modder med tryksensorer, hvor man ekstrapolerer fra ens hangtime til, hvor højt man har hoppet.
Ja, ja, præcis.
Og der findes nogle gates, altså nogle fotogates, man kan bruge til det også.
Ja.
Som egentlig gør det samme. Altså, man,
der er også de der, der er sådan en, hvor du kan få sådan en, du kan få sådan en bælte om livet, og så er der sådan fire elastikker, der ligesom holder fast i dig. Og så ved jeg ikke, om det er spændingen i de der elastikker.
Nej, det er nok ikke elastikker, fordi de holder en nede. Men der findes nogen, hvor det er sådan en hvor der kører sådan en wire på sådan en spole.
Ja, 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 præcis. Ja,
ja. Ja, ja. Ja, fordi det giver lidt falsk resultat, hvis det er elastikker.
Det vil være noget lort.
Men de findes som træningsdæmser, dem der. Både hvor man bliver trukket ned, og hvor man bliver trukket op.
Ja.
For at kunne træne forskellige steder på force velocity kurven. Det er meget sjovt. Så jeg håber, det giver mening. Så ligesom noget af det handler om, hvordan den akutte træning er, og noget af det handler om periodisering af træning.
Fair.
Ja.
Vi håber, det var svar til Dan.
Ja, og det er jo vigtigt at sige, at det kan godt være okay, at det modarbejder evnen til at hoppe højt på nogle tidspunkter i ens træningsforløb, så længe man gør de rigtige ting for, at det har en gunstig effekt på andre tidspunkter.
Mm. Ja. Jeg markerer lige her, så hopper vi videre. Ivan Hansen.
Ja, han har været med i podcasten. Det er ham, der er militærmanden.
Okay, nå, men så han følger lov at være med igen i form af et spørgsmål her. Hvor står videnskaben henne her 10 år senere omkring indtagelsen af fedtsyre? Er PUFA den nye ondskab, og betyder det i det hele taget noget, hvis man ikke er overvægtig og dyrker rigeligt med motion? Jeg har googlet en hel del på emnet, og er sgu ikke rigtig blevet klogere.
Ja.
For os udenforstående, det er super internt. Hvad er PUFA eller PUFAS?
Polyunsaturated fatty acids.
Okay.
Så det er blandt andet de her omega-3, yes. Specielt EPA og DHA. Altså, det er indiskutabelt, at... Ej, nu skal man passe på, man siger. Den observationelle forskning, den antyder meget, meget stærkt, at det er godt at spise fisk. En væsentlig del af den sundhedseffekt, der skulle komme fra fisk af, mener man, er de her omega-3-fedtsyre. De findes i særlig høj grad i fisk, fordi at de kommer fra mikroorganismer, der findes i havet. Det er ligesom den der fødekæde, der er i det. Mennesker spiser, ser ud til at spise, få indtag relativt set mindre af de omega-3-fedtsyre, sådan historisk over tiden. Og det bliver så brugt som sådan en forklaringsmodel for alt muligt skidt, og nogle gange blandet ind i det her med ration mellem omega-3 og 6. Når man kigger på suppleringsstudierne med fiskeolie, på metastudierne, for der er virkelig, virkelig mange studier på det efterhånden, både observationelle og interventionelle, og de peger på en moderat beskyttende, altså sådan, ikke alle sammen, der er nogle af dem, der viser ingen effekt, og der er nogle af dem, der viser en moderat beskyttende effekt mod kredsløbssygdomme. Den effekt ser ud til at være, den ser ud til at være mere robust i folk, der i forvejen har risikofaktorer for kredsløbssygdomme. Så folk, der allerede har haft et myokardieinfarkt, eller folk, der har blodpropper i hjertet i familien, den slags ting. Men det er svært, fordi man kan sagtens støde ind i sådan et meta-analyse, som ser ud til at gøre det helt rigtigt, som siger, at der ikke er nogen effekt. Der er altså også nogle af dem, der siger, at der er en effekt. Altså, jeg tror, måden, man skal tolke det på, altså, er nok, at det har formentlig en effekt. Den er bare måske ikke så stærk, som man gerne. Der er begyndt at komme meta-meta-studier også.
Det vil sige samme princip, hvor du samler meta-studierne og laver meta på det.
Ja.
Hold op. Det er meta. Ja,
det er meta-meta.
Ja.
Jeg kan vide, når de første meta-meta-meta kommer. Ja. Jeg vil... Men sundhedseffekterne knyttet til at spise fisk ser stadigvæk ud til at være mere udtalt end dem, der stammer fra omega-3 alene. Så ja, det er sådan lidt... Jeg vil tør godt sådan forsigtigt anbefale omega-3-fedtsyre stadigvæk. Og så er det interessant det her med, at når man kigger... Når de studier, der går ned og kigger på indtag og supplering af specifikke PUFA'er, både omega-3 og omega-6, altså... Der tegner sig et mere komplekst billede, ikke? Hvor at, ja, sådan en som arachidonsyre ser nok ud til at være en god en, selvom det er et omega-6-fedtsyre, altså, og der er også et par omega-3-fedtsyre, der ser ud til ikke at være altså sådan. Så altså, heldigvis, så synes jeg, at det virker som om, at jeg tror om 10 år, der kan man godt give et rimelig klart svar på det der. Fordi, ja. Fordi i første omgang, så havde man den her klare forklaringsmodel, at det er noget at gøre med omega-3, og omega-3 er godt, omega-6 er skidt, og ratioen mellem dem har sådan en stor forklaringsværdi. Ikke? Så kom der nogle ting frem, ligesom, hvor det var, okay, det passede nok ikke, hvor vi så henne nu? Ikke? Og så begyndte der ligesom at være sådan, men den der fedtsyre for sig selv, den stikker ud, og den der for sig, og det, så var der sådan, jeg synes, det har været sådan lidt rodet i lang tid. Jeg synes, det har sådan en retning af, at ting begynder sådan, om det begynder sådan at give mening, det begynder at falde på plads, ligesom, at nu ved vi lidt mere om, hvornår de der, altså sådan, hvornår det betyder noget. Altså, men sandsynligheden, hvis man er en helt slank og rask ung mand, som spiser fisk 2-3 gange om ugen, så er der nok ikke en så stor risiko for, at, eller så stor sandsynlighed for, at de der supplerer med omega-3, det vil gøre en markant forskel.
Mm. Men
hvis man har en dårligere metabolisk fænotype, og de der ting i familien og sådan noget, så er der nok en større sandsynlighed.
Ja.
Der er lavet nogle medicinske produkter med meget højt beriget omega-3-fedtsyre, hvor man sådan kan mega dosere med det. Jeg mener faktisk, de har fået klinisk godkendelse nu, sammen med sådan en statinbehandling, hvor det ser ud til at have en væsentlig added effekt oven på statiner.
Okay.
Det er faktisk bare sådan altså helt ren omega-3.
Mm.
EPA, mener jeg. Altså, så, altså, det er blevet godkendt som klinisk produkt i USA, mener jeg. Så... noget er der jo nok om det, kan man sige.
Mm.
Men jeg synes også, det er svært. Men jeg har en oplevelse af, at det virker som om, at det er ved at konsolidere sig. Så jeg tror, om 5-10 år kan man godt sige noget, der sådan føles mere fast.
Fedt. Så snakkes vi om 5-10 år. Anders Dissing, han spørger, Antag, at man har rigtig god tid i fitnesscenteret, og man gerne vil træne bænk for hypertrofiens skyld. Er det så en god idé at køre sæt, for eksempel med 3 reps, med 10 minutters pause mellem hver? Eller kan man lige så godt gå ned til 2-3 minutters pause og en lavere vægt? Absolut set kan man givetvis løfte mere end den lange pause, løfte mere med den lange pause. Men hvad betyder det? Men betyder det noget hypertrofimæssigt, når man relativt set er lige træt?
Det tror jeg ikke, det gør. Det tror jeg ikke, det gør. Og studierne stikker sådan lidt i forskellige retninger. Og nu ved jeg, at den tidligere omtalte Brad Schoenfeld, han har jo været omkring og plæderet for sådan nogle noget længere pauser. De meta-analyser, der findes på det fra National Strength and Conditioning Association, og fra, der er vist også en fra American College of Sports Medicine, eller også er der systematiske reviews, det kan jeg ikke huske, de anbefaler sådan noget omkring 2 minutters pause. Og det er ikke noget, der er en vild dyb forskning på. Så mit bud, forsigtige bud, er, at det gør nok ikke nogen forskel. Men det er sådan, det er svært at begrunde 100%, altså fordi forskningen er ikke vildt dyb.
Er det pauser mellem sæt generelt, der ikke er lavet så meget forskning på, eller er det i forhold til hypertrofi?
Altså lidt begge dele. Altså selvfølgelig okay. Så er der lavet mange forsøg, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke, altså, der er bare altid sådan nogle forskelle mellem dem, så det er sådan svært at vide, hvordan man kan pulje dem sammen. Altså.
Præcis, ja, ja.
Det kan også godt være, at det gør en forskel for den ene øvelse, og ikke gør det for den anden.
Ja.
Det kan være, at det gør en forskel for kvinder, men ikke for mænd. Det kan være, at altså, det gør en forskel, om det er først eller sidst i ens træningspas. Det kan være, at det gør en forskel i forhold til, hvor mange samlede antal, altså, hvad det samlede antal sæt er. Og sådan noget. Det er
100%.
Fordi mange af de der variabler omkring et træningsprogram, de er gensidigt afhængige. Og man kan jo sige, altså, hvis man sådan skal freestyle lidt mere over det, og så kommer vi lidt igen uden for lidt af det, der sådan er lavet studier på. Jeg tror på, at i hvert fald hvis man er nattig, at så skal man sørge for i løbet af sin træning både at bibringe musklerne noget mekanisk spænding og noget udmattelse på en eller anden måde. Og i den, når man skal lave det her med den høje mekaniske spænding, det skal man kunne gøre med sådan en høj bevægelseskvalitet. Altså det kræver en høj vægt, simpelthen.
Ja.
Og den del af træningen, der er det jo nok en fordel at have de her lange pauser, for ellers så får man ikke den høje vægt. Mens at i den del af dem, der handler om at lave udmattelse, der er de korte pauser sådan ligesom lige meget, eller lige, måske endda ønskelige lige frem. Ikke?
Der vil vi gerne have den der flaskehals.
Altså, ja, 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 men der er bare mange måder at lave udmattelse på, og spørgsmålet er jo så, for de forskellige former for udmattelse, er der forskel på, hvor godt de virker? Ikke?
Ja.
Og i virkeligheden så er det jo sådan fundamentalt et vildt interessant spørgsmål.
Ja.
Altså, fordi der findes forskellige ting. Altså, der er jo grundlæggende det, der kaldes excitations-kontraktionskoblingen. Så fra det øjeblik, musklen får et nervesignal til at tænde, så er der ligesom noget med, at så bevæger der sig et aktionspotentiale hen over det sarkoplasmiske retikulum, så bliver der frigivet calcium fra det sarkoplasmiske retikulum ind i cytoplasmet i muskelfiberne igennem nogle, hvad noget, ryanodinreceptor og calcium, et eller andet kanal, jeg ikke kan huske, hvad det hedder. Så spreder det sig rundt omkring muskelfiberne, ikke? Hvor det aktiverer tropomyosin og derefter troponin. Næh, hvad nu det hedder? Nå, det kan jeg ikke huske. Så er der noget, altså sådan du ved, så der er ligesom, der, fra det øjeblik, at det der nervesignal kommer, ikke? Og indtil at aktinen begynder at kravle hen ad myosin, der er sådan en masse trin, hvad jeg ser, ikke? Og der sker nogle forskellige ting, som gør, at det bliver, altså der kan hæmme det der, ikke? Og det er jo som er den muskulære del af udmattelsen. Ikke? Så for eksempel, at når du strømmer så meget calcium ud, at det ligesom er tændt hele tiden, sådan så at nye pulser ikke giver en ny tænding af musklerne. Ikke? Det kan være en del af det.
Mm.
Der er noget med, at der er elektrolytter, der siver ud af musklerne, der pågør, at de her muskelfiberne svært ved at depolarisere, så de kan få, altså, sådan så det der nervesignal ikke længere gør, at muskelfiberen tændes. Der kan være glykogen tilgængelighed, der kan være ATP tilgængelighed, altså der kan være sådan alle mulige ting, der gør, at det her nervesignal ikke længere giver ophav til en kontraktion. Så udmattelse er ikke bare udmattelse, der er en masse forskellige sådan steder, der kan være flaskehalsen, ikke? Og, og evnen til at overkomme dem. Så man siger, man kan godt tænke på det på den måde, at den måde, som det fysiologiske system forsøger at overvinde det problem på, det er at lave en større og stærkere muskel. Ja. Den faktisk er ligeglad med præcis, hvad for en af flaskehalsene, det var, der var en flaskehals, eller hvad kan man sige, hvad for en af de der indsnævringspunkter, der var en flaskehals. Og det kan også godt være, at det ikke passer, det er sådan. Det kan være, det er noget andet. Altså sådan.
Ja.
Og det er, altså, det er bare super svært at vide, altså præcis, hvordan det der det virker.
Hvor relevant er det der med, fordi der sker også et eller andet med, når du har lavet et sæt, der sker også et eller andet med kreatinen i pausen,
ja,
ikke?
Ja, den bliver sådan, altså, så du, din normalt så gemmer du kreatin i musklerne som kreatinfosfat.
Ja.
Under muskelarbejde, så bliver det fraspaltet fosfat for at lave det om til...
Præcis.
For at blive brugt til at gendanne ATP, ikke?
Præcis.
Når du så pauser, så begynder man at sætte fosfat på kreatin igen, så man gendanner sit kreatinfosfat. Så det er også en ting, altså, som der bidrager mængden af maksimalt arbejde, man kan lave. Altså det er sådan ligesom, nej, altså du ved, kreatinfosfat, ikke, det er musklerne...
Nå, det er fordi, efter det blev fraspaltet, så bliver det ADP. Er det sådan?
Nej, altså man kan sige, når musklerne skal bruge energi under muskelarbejde, så sker det generelt, ved man omdanner ATP til ADP.
Ja.
Og man så får den her fri fosfat. Den proces, den bliver hægtet på noget andet, som man kan udnytte den der energi, der bliver fraspaltet, ikke?
Ja.
Det sker jo hele tiden.
Ja. Ja.
Og musklerne har flere forskellige, eller cellerne har flere forskellige måder at gendanne ATP på. Den hurtigste og mest voldsomme måde, man kan gøre det på, det er ved at overføre en fosfat fra kreatinfosfat til ADP, så man får gendannet ATP.
Ja.
Altså den kan gøre det. Det er så sindssygt meget hurtigere end alle de andre måder at gøre det på. Det er bare, fuck, det er musklernes nitro boost, ikke? Virkelig. Det var så bare kun nogle relativt få sekunder, ikke?
Ja.
Men så kan man sige, når du holder pause, så begynder man at gendanne. Altså du har en pulje af kreatinfosfat, den bliver brugt op på 10 sekunder. Når du så holder pause, så har du kreatinkinase, enzymet, som har travlt med at sætte fosfat på det her kreatin igen, så det bliver lavet om til kreatinfosfat. Så ligesom man får fyldt nitro boost tanken op igen.
Præcis.
Og det er også en ting, der bliver trænerbart. Når du træner, så stiger niveauerne af den der ind i cellerne også.
Nå, okay. Så det er ikke nødvendigvis et argument for at forlænge ens pauser mellem sættene?
Nej, du bliver god til det, du laver.
Ja,
så hvis du er vant til at arbejde med 1 minuts pause, ja. Så bliver du god til at arbejde med ting, der er 1 minuts pause. Hvis du er vant til at holde 10 minutters pause, så altså, er det noget andet, du bliver god til. Ikke?
Klart. Okay.
Men det interessante spørgsmål, der gemmer sig bagved, det er jo det der med, om forskellige, er der forskel på forskellige tidsranges og udmattelser i forhold til, hvordan det påvirker altså muskeltilpasninger. Fordi selvfølgelig så udmattelser over 3 timer, ikke? Så er man over i noget andet.
Ja.
Altså, men hvornår ændrer det sig, ikke? Det, og det er et vildt godt spørgsmål, som jeg ikke kender svaret på. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der gør. Men det er meget spændende.
Mm. Nå, men det var i hvert fald spørgsmålet fra Jan. Jeg har lige skiftet side, så jeg kan ikke huske. Jo, det var Anders, der spurgte om det.
Dissing.
Dissing.
Ja.
Vi hopper videre til Oliver Schmidt, som spørger om katsu-træning virker lige så godt, som man antog, at det gjorde til at starte med. Og hvad siger den nyeste videnskab om at få store guns? Lad os lige holde os til katsu-træning og virkningen.
Ja, så katsu-træning, det er jo det, der også kaldes blood flow restriction training, eller okklusionstræning, som hvor man bremser blodgennemstrømning i arbejdende muskler, typisk i arm eller ben, enten med en elastisk implement af en eller anden type, en strop eller sådan noget, eller også med en pneumatisk manchet, man puster op, ligesom den, man måler blodtryk med. Og det er blevet solgt som sådan en ting, der kan forstærke muskelvækst under styrketræning, og tillader, at en mere præcis måde at sige det på, er måske, at det fremskynder muskeludmattelse, eller det gør, at man kan udnytte træning med lette vægte bedre. Og det blev sådan, det blev solgt, som om det var meget vildt i starten. Der var et enkelt studie ved Syddansk Universitet, hvor man så en meget dramatisk effekt, hvor man så sådan noget 20-30% muskelvækst efter eller 3-4-5 ugers træning. Men der er det værd at bemærke også, at der var det rigtig mange træninger, de lavede. Jeg kan ikke huske, hvor mange det var, men det var i hvert fald 2 gange om dagen i noget tid.
Holy shit.
Og spørgsmålet er jo, hvad er det, man sammenligner med? Hvis man satte folk til at lave konventionel styrketræning 2 gange om dagen, så ville også i utrænet, så ville også ske rigtig meget. Og noget af det, der var med de første mange af de der studier, det var jo, at man satte folk til at lave okklusionstræning på det ene ben. Så satte de folk til at lave alle de gentagelser, de kunne med okklusion på, så satte de folk til at lave det samme antal gentagelser med det andet ben, hvor der ikke var okklusion på. Det var sådan lidt vægt, fordi at man bliver hurtigt udmattet, når man er derpå. Når så folk skulle lave det samme antal gentagelser på det andet ben, så var det jo hverken til udmattelse eller særligt tungt, og selvfølgelig sker der ikke en skid ved det. Det interessante spørgsmål er der måske, hvad sker der, hvis man arbejder med det andet ben? Altså, det var en kontrol for at finde ud af, virker det bedre end det andet. Det andet, den interessante eller relevante kontrol-condition var måske i virkeligheden, at man lod folk arbejde til udmattelse med det andet ben.
Mm.
Og det gjorde det faktisk, der forskergruppen der i Aarhus hos Christian Wissing og kompagni, det gjorde det faktisk. Og når man gjorde det, så man sjovt nok, at så havde de faktisk ligesom lige meget muskelvækst i begge ben. Det, der så var det super pøllede ved det, det var, at med det andet ben, der lavede folk sådan noget 150 reps i det første sæt, og 100 i det andet, og 90 i det, og sådan et eller andet. Ikke? Og det har bare været hjernedødt modbydeligt. Så i stedet for at sige, at det gør, at træningen virker bedre, så skal man måske tale om det, som om, at det får træning til, altså det gør, at træningen går hurtigere, at det fremskynder muskeludmattelse. Og det er stadigvæk værd at bemærke, at det virker jo dårligere til muskelstyrke end konventionel styrketræning. Så jeg tror ikke, man skal se på det som noget, der virker bedre end konventionel styrketræning. Man skal se på det som et alternativ.
Ja.
Og man kan måske også putte det ind i rammen af, at hvis man tænker sådan en træningsperiodisering, at man både skal have noget af det tunge og noget af det udmattende, så er det et træningsværktøj, der kan bruges til at få noget af det udmattende ind i træning og gøre det hurtigere måske, end det man gjorde før. Derudover så er der jo nogle muligheder i det her med, at man kan træne med en lavere belastning. Der er mange sådan halvgamle røvhuller, ligesom mig selv, der døjer lidt med golfalbuer og tennisalbuer. Det er sygt nederen, hvis man skal træne arme, fordi at de der, altså, der kan man sige, der er det meget fedt, at så kan man lave noget uden at genere de der albuer helt lige så meget. Så det er jo også, der er jo noget der. Og der kan formentlig også godt være noget sportsspecifik træning til folk, der laver sådan noget, der er meget udmattelsesagtigt, og det vil så typisk være benene. Sådan banecykelrytter, speedskater, altså sådan nogen, der laver noget, der er meget udmattende. Der kunne det sagtens give mening, at der var noget specifikt, noget sportsspecifikt i det. Men jeg tror ikke, man skal ikke. Der findes ikke nogen, there is no free lunch, som der er nogen, der siger. Kartotræning, det gør også pisse nas og pisse ubehageligt. Altså, man skal nok ikke tænke på det som bedre end almindelig styrketræning, men som et alternativ eller et supplement.
Hvis du godt, der lå sådan en helt katsu-gym ude på Amager?
Der er flere af dem.
Nå, der er flere af dem?
Der er flere af dem.
Nå, okay.
Det er Michael Shevitz, der har dem.
Jeg vidste ikke, at katsu ligesom var et brand.
I Danmark der er det faktisk to brands, der er lidt uenige om, hvad der skal hedde katsu.
Er det fordi, det er noget andet end noget massage, eller?
Nej, der findes to brands. Katsu er oprindeligt et japansk brand, men så er der sådan noget varemærke.
Klart.
Knald mellem. Det er kompliceret. Men massagetingene er helt sin egen ting. Det er jo ikke ham, der Mr. James.
Jamen, det er det. Det er det, fordi jeg mener da også, at hans massageting hedder Alan Makatsu.
Ja, ja. Det er navnet på et japansk brand af okklusionstræningsudstyr.
Ah, okay. No.
Og katsu betyder bare sådan noget i retning af pres eller tryk eller sådan et eller andet.
Nå, okay.
Så det er der, det kommer. Fordi det er der jo. Ja, ja. Men i øvrigt, det der katsu personlig træningskoncept, det er bare, altså, det er kun arme og ben, det er ligesom rigtigt. Man kan ikke lave okklusionstræning på hovedet eller på tår, altså sådan.
Kan man lave med sådan noget bu-træning?
Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Altså, det bliver bare sådan lidt, ja, ja, whatever. Jeg har bare svært ved at se det lidt for mig, ikke? Altså, du, hvis man skal træne hele kroppen,
ja,
så bliver det bare sådan noget rigtig gimmicky på sådan en rigtig dum måde.
Ja, man kommer hurtigt til at se fjollet ud.
Jeg tror, altså, det er ikke fordi, at musklerne vokser ind i himlen. Altså, men bare, at altså, katsu-træning har primært sin begrundelse på specifik arm- og bentræning.
Ja.
Så det er sådan lidt svært at have folk til at træne hele kroppen på en god måde. Altså, ligesom, altså man kan selvfølgelig godt bare lave armstrækker og kropshævninger og og squats og sådan noget, ikke? Og så ligesom, du ved, så bare gør det med sådan noget på, og så ligesom være ligeglad med, at den der effekt, der måtte være særligt der på arm og ben. Det er sådan, det bliver bare meget gimmick-agtigt, ligesom de der IM, de der elektrodragter, hvor man får stød på muskler, der man som bliver. Så det bliver sådan en gimmick, som er sådan bare sådan lidt dum. Men fuck nu, det lort. Og den nyeste træningsvidenskab om for store guns.
Ja.
Jamen, hvad fanden er der nyt? Jo, der er lavet nogle.
Der har været meget om guns i dag, altså.
Ja, ja. Der har været, altså en af de ting, der er sjove, det er jo, det har været god latin, det her med, at det er bedst at arbejde med i den ydre bevægebane, altså med, mens musklerne var strukket mest muligt. Og der er kommet et par studier, hvor man har lavet det med armtræning, hvor man har folk til at arbejde i indre bevægebane, hvor man ser ud til at vise, at det er bedre.
Mm-hmm.
Og det er sådan lidt, det er bare fucking all over the place. Altså, det kan være, det er muskelspecifikke forskelle, det kan være, det er relateret til belastning, pause, længde og sådan noget. Altså,
kan det være, der er noget, er der noget sådan unique snowflake i det? Altså, kan det variere fra person?
Om det er unikt?
Ja.
Det ved jeg ikke.
Altså vil sige personligt, sådan helt anekdotisk, min triceps vokser meget hurtigere end min biceps. Min biceps vil ikke vokse. Og nu, nu er jeg nået til det punkt, hvor så kan det også bare være lige meget.
Ja.
Altså,
ja. Men det er jo noget, det er et andet spørgsmål end det. Altså selvfølgelig så kan folk have genetiske dispositioner for, at der er bestemte muskler, der vokser. Ikke?
Ja.
Altså selvfølgelig er der det.
Men det er, fordi jeg udsætter dem for den samme træning, så at sige. Jeg laver aldrig...
Ja, nej, men det giver mening. Altså, Kasper Kold, som jeg sad på kontor med i gamle dage, han fik også bare epic wheels. Altså sådan en virkelig quarts of peace, når han begyndte at lave noget. Ikke? Og havde også gode... Vi havde sådan for sjov skyld sådan et okklusionsarmstræningsprojekt på kontoret. Det var også ham, der havde flest gains af det. Altså selvom han var den mindste hyr. Altså han responderede bare åbenbart bare... bedre på det. Altså, men altså, det synes jeg er interessant, det der ligesom med de her studier. Jeg mener faktisk, det er lavet både med biceps og triceps træning, hvor de mener at kunne vise, at det her med at træne i den indre bevægebane sammenlignet med ydre, det fungerede bedre. Om det så passer generelt set, det er svært at sige. Altså, for jeg tror jo nok, at jeg tror, at det der med for store muskler, det er sådan en... det kan godt lade sig gøre at være stærk et enkelt sted i bevægebanen, uden at særlig store muskler. Og det er sådan ret markant, faktisk. Altså det kan man se for mange sådan sportsfolk, der har sådan nogle meget specifikke bevægelseskompetencer, at man kan godt være lige så stærk som nogen, der er meget, meget større, har meget større muskler, et bestemt sted, med et bestemt antal graders vinkel i knæet, altså fordi det er ligesom det, man har trænet op på. Men det der ligesom med at være stærk over et helt bevægeudslag, det kan ikke lade sig gøre uden at have store muskler.
Nej.
Eller det ser man ikke rigtigt. Så jeg tror nok, at jeg vil stadigvæk mene, ligesom, at hvis man virkelig skulle knalde ud og nørde over sådan noget armtræning eller sådan noget, altså at man skulle sørge for at træne både den indre og den ydre bevægebane, altså sørge for, at man fik nogen, hvor der var fokus på belastningen, både inderst og yderst. Altså, og så med supineret og pronerede greb og forskellige grader af skulderflektion. Det er en anden historie.
Få ramt alle hovederne og alt det der.
Ja.
Fedt. Vil du hoppe videre? Er der mere?
Nej. Det, nej.
Fedt. Det er et lidt langt spørgsmål, så nu kaster jeg mig bare ud og læser højt, og så må du følge med undervejs. Det er Nikolaj Lundstrøm, der spørger. Aldersbestemt træning. Er det vigtigt at træne forskelligt i forhold til, om man er 25, 35, 45 eller 65? Lad os bare sige, at formålet er funktionel muskelmasse, se i går så en godt ud, og om man som gennemsnit træner 2-3 gange om ugen, hvordan reagerer kroppen anderledes på træning med alder? Skal man tilrettelægge træning specifikt for alder, eller har man i princippet samme kapacitet for udfoldelse, bevægelighed med mere? Det er lidt mange spørgsmål i et spørgsmål.
Ja, men jeg tror godt, man kan svare lidt simplere, end der måske er lagt op til. Altså, altså så længe det er inden for rammerne af den beskrevne mængde træning, så vil jeg sige, at så er det nok det samme, man skal sigte efter at lave. Og der er jo forskel på, om det er en person, der har trænet hele sit liv. Altså den slags træning, man skal lave for at komme i god kondition, er formentlig den samme. Den slags træning, man skal lave for at blive stærkere, er formentlig den samme. Den slags træning, man skal lave for at få større muskler, er formentlig den samme. Og inden for rammerne af den her foreskrevne mængde træning, så rammer man ikke ligesom loftet af, hvad man kan tåle at lave af noget. Der burde ikke være sådan noget med, at man rammer sit restitutionsloft. Hvis spørgsmålet i stedet for er, en af de her forskellige aldersgrupper, der skal starte med at træne, så er det anderledes. Og der, altså fordi selvom slutmålet, den slags træning, man gerne vil lave for at få de ønskede tilpasninger, er den samme, så skal den måde, man kommer hen til det på, formentlig være anderledes. Ikke? Fordi jo ældre man bliver, jo måske jo mere pause man har haft indtil da, jo mere gradvis skal man introducere træningsmængden og træningsbyrden. Altså,
ja.
Så der vil jeg sige, der gør det nok en forskel. Altså, men ligesom den, hvordan den ideelle træning, den træningsuge skulle se ud, der vil jeg sige, der tror jeg egentlig nok, at, altså, at det er det samme. Så kan det godt være, at når man bliver ældre, at en skulder bliver stivere, for eksempel. Det kan være, at der er nogle ting, man ikke længere helt kan lave, fordi man alle de får lidt sådan slidgigt i deres AC-led og sådan nogle ting. Altså,
Både en 35-årig og en 65-årig, de vil vel begge to benefitte af at blive sat til at lave en eller anden form for skulderpres?
Jamen det er jo så det, at det kan være, at ens tolerance for at ændres på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Så det kan godt være, at man får så pøllede skuldre på et eller andet tidspunkt med alderen, at det kan godt være, at det der med at lave overhead ting med sådan, med, du ved, om det er strukket helt ud. Det er jo en ting, man normalt vil tænke på som noget, der er sundt for folk, ligesom at få brækket skuldrene helt op og være sådan i, du ved, fuld ekstension, ikke? Og der er det bare nogen, når de krydser 70 år, så er det bare slut.
Ja.
Altså, så sker der et eller andet, ikke? Og, altså, på en måde, hvor det er ligesom, det er ikke noget, man skal regne med, der kommer igen på grund af træning. Og det er jo, og det skal man have respekt for også. Altså, hvad kan man så sige, nogle af de gode ting, det der med risikoen for at få diskusprolapser og sådan noget, den falder jo igen, når du krydser 45.
Okay.
Fordi det, ligesom, nu er de blevet så stive, de der diski, at de ikke længere kan svup ud og lave
præcis.
Altså, ja. Men altså, for at svare på spørgsmålet, så vil jeg sige, at ligesom, den måde, som den træning ideelt set skulle se ud på, det er formentlig det samme.
Mm.
Men hvis den måde, man skulle bygge op på det på, den vil være forskellig.
Ja.
Om, nu skal jeg lige se en gang, hvad står der? Funktionel muskelmasse, så godt ud. I forhold til funktionalitet, der kunne man måske godt lave et argument for, at når man blev ældre, at så skulle eksplosiv træning fylde noget mere.
Ja.
Fordi at en af de specifikke tab, der sker et specifikt større tab af hurtighed med alder, end der sker. Altså man taber den hurtige styrke mere end den langsomme styrke med alderen. Men man kunne også godt argumentere for, så skulle man træne den hurtige styrke mere allerede tidligere i livet, så der var mere, altså sådan...
Ja.
Så fordi funktionalitet i hverdags sammenhæng, faktisk nok mere knyttet til evnen til at udtrykke styrke hurtigt, end til at udtrykke styrke langsomt.
Ja.
Så det kunne være et argument for, ligesom, at man skulle gøre det hele livet. Ikke? Men,
præcis.
Men en af de specifikke fysiologiske ting, der sker med alderen, det er, at man taber sin hurtighed. Og det kunne så godt være et argument for, som ældre, man måske man skulle lægge mere vægt på det.
Mm-hmm.
Det kunne også være et argument for, at man skulle træne med hurtighed hele ens liv.
Ja.
Så jeg håber, den gav mening derude, Nikolaj.
Ellers må du skrive ind igen.
Ja.
Vi hopper i hvert fald videre til Annette Stampe, der har et spørgsmål om alkohol. Du har ved flere lejligheder nævnt, at der formentlig ikke er noget godt ved det, som man tidligere har ment.
Ja, altså det kommer jo så af. Det er en masse adskillige metaanalyser lavet, hvor man kigger på sammenhængen mellem alkoholindtag og dødelighed og forskellige sygdomme. Og i mange år der har de metaanalyser, de har vist, at et alkoholindtag på 0, det var forbundet med en lavere dødelighed end folk, der havde et moderat alkoholindtag. Og dødelighed på tværs af alle årsager. Så her for 3-4 år siden, så kom der for første gang ud sådan en stor metaanalyse, hvor de så viste, at alle indtag af alkohol over 0 var forbundet med en øget dødelighed. Altså som var i kontrast til de tidligere. Og de mente også at pege på nogle fejlkilder ved de tidligere metaanalyser, der gjorde de noget frem til det resultat. Og der har været sådan en relativt tydelig, eller der har været sådan en markant debat omkring det bagefter, fordi mange af de der forfattere til de tidligere metaanalyser var sådan lidt, nå høj, det passer i hvert fald, ikke? Og der faktisk, siden den der store metaanalyse, jeg kan ikke huske, om det var Nature, eller hvad fanden det var, den kom i, så jeg har ikke set flere metaanalyser på det, der er kommet ud. Så jeg er lidt... Altså, og det bliver også kompliceret, når man ligesom laver en sundhedsvurdering på tværs af litteratur, så vil man gerne have, at der både er observationel forskning, der indikerer det, og interventionel. At der rent faktisk er nogen, der laver noget, og siger, du får alkohol, du får ikke alkohol, så måler vi på, hvad der sker. For en af tingene er jo, at alkohol det er et organisk opløsningsmiddel, det er kraftfremkaldende. Det er det bare. Det er kemisk reaktivt, og det er på en træls måde. Altså. Men det virker også kravudvidende. Det sænker blodtrykket. Det virker og gør også, at man det øger insulinfølsomheden. Og evnen til at fjerne sukker fra blodbanen.
Er det alle alkoholtyper, der gør det? Eller
det... Altså det gør alkohol, period, etanol.
Ja, ja,
altså.
Etanol, ja.
Og det var også noget med, at man, Og det er der interventionsstudier, der viser, at hvis du får en, det der svarer til cirka en kanister alkohol om dagen, ikke, over noget tid, så vil du ende med at have en bedre insulinfølelse med en bedre evne til at fjerne blodsukker fra blodet. Ikke? Og det er jo noget, der formentlig vil have en gunstig effekt. Ikke? Jeg synes, det er svært at blive klog på. Jeg afventer nok, der er fandme ikke nogen, der skal afholde mig for at drikke mit alkohol alligevel. Ikke? Godt sådan, der ryger en cigaret en gang imellem, hvis det endelig skulle være. Ikke? Altså, man skal jo ikke gøre alting, bare fordi det er sundt eller usundt, jævnfør en eller anden artikel, altså for god ordens skyld. Men lige meget, hvad man så inden drejer det, en enkelt genstand alkohol om dagen i gennemsnit, det er jo ikke det, der... Altså,
nej.
Altså, den effekt, det måtte have, er stadigvæk marginal. Og det er også vigtigt at huske på, at der er mange ting i vores adfærd, som påvirker vores sundhed. Altså bare det at bo i byen, eller bo tæt på en hovedfærdselsåre, eller have natarbejde, eller være stresset, eller være ulykkelig, eller... Altså, der er enormt mange ting, der har... Altså, man skal også ligesom kunne rangordne det på en eller anden måde. Ikke? Der vil jeg mene, altså, hvis det hedder 0 eller 1-2 genstande alkohol om dagen, så er man nede i småtingsafdelingen.
Ja.
Altså, så det skal ikke være det, man taber nattesøvn over.
Nej. De siger jo, at ensomhed er en stor killer, altså i samfundet.
Problemet er jo sådan noget, så sådan nogle markører for social mistrivsel, de kloster jo altid.
Ja.
Helt så hvis du kigger på dem, der føler sig ensomme, så er der rigtig mange af dem, der også spiser dårligere.
Ja.
Rigtig mange af dem, der får mindre sollys og har mindre D-vitamin. Der, altså sådan, de er formentlig dårligere, eller sådan, er mindre fysisk aktive. Ikke? Altså sådan, det er enormt svært at, altså, det er enormt svært at skille de der ting. Men selvfølgelig. Altså,
præcis. Ja. Det der med ikke altid at tage valg ud fra, om det er sund eller usund, er jo en ret fin overgang til næste spørgsmål. Som handler om, eller det er kristen.
Det er antikristen.
Som vil høre om dit take på mental sundhed versus fysisk. Altså, hvor meget kan ens livsglæde og så at sige gode humør opveje for eventuelt fysisk overvægt? Håber spørgsmålet giver mening.
Ja, altså det giver mening, og det er jo sådan lidt en... jeg kan ikke give noget vildt godt svar, faktisk. Altså, men vi ved... Altså så rigtig meget af den forskning, der ligger til grund for sundhedsrådet i Danmark, de er jo baseret på sådan nogle, de her kæmpe store befolkningsstudier, hvor man kigger på sammenhængen mellem forskellige former for sundhedsadfærd og så risikoen for forskellige sygdomme. De steder, hvor det kan lade sig gøre, så er det bakket op af sådan noget interventionsforskning eller mekanistisk forskning, hvor man kan pege på nogle mekanismer, der forklarer hvor den her observerede sammenhæng. Når man kommer over i det her domæne, der handler om sådan noget psykosocialt forhold, så bliver det bare virkelig svært, fordi man kan ikke lave mekanistisk interventionel forskning på det, som ligesom kan... Vi kan se, at sammenhængene er der, og vi kan se, hvis du... Der findes nogle forskellige psykometriske værktøjer til at måle depression, trivsel, social integration, alt det der, ikke? Og man kan se det at have et højt niveau af psykosocial trivsel, det er forbundet med gode outcomes, altså lavere dødelighed, lavere sygelighed, og dårlig præstations eller dårlige tal i de her psykometriske altså sådan psykosociale markører, det er noget lort. Og så kan man lave sådan nogle statistiske fixfakserier, hvor man forsøger at kompensere, altså hvor man forsøger ligesom at skille effekterne ad fra hinanden, ikke? Men det er også bare det bliver hurtigt sådan noget statistisk wizardry, hvor man det er lidt svært at vide, hvad det i virkeligheden er, man måler på eller taler om i virkeligheden. Tror jeg at det at være psykologisk trivsel, og ligesom at have det godt og føle sig som et komplet menneske med autonomi og handlefrihed og indflydelse på sin egen skæbne og sådan noget, har en markant effekt på ens evne til at modstå sygdom og dødelighed. Det tror jeg helt sikkert. Er det svært at måle entydigt, at det er det, der taler om, mindst lige så helt sikkert. Fordi ja. der opstår det her fænomen med, at det kloster, og det er svært at vide, hvad der er hønen og der er ægget.
Ja. Altså,
fordi selvfølgelig, hvis du går og føler dig mega pøllet, så kommer du sgu ikke så meget udenfor. Du får ikke ringet til dine venner. Måske har du ikke længere dine venner, fordi du ikke ringer til dem i lang tid. Risikoen for at bange ud med psykiatriske diagnoser, risikoen for at havne på medicin. Og det der med at få skilt alt det der ad, det er kraftedeme svært.
Ja, det er jo selvforstærkende, både til den positive og negative side.
Og begge veje.
Ja.
Altså, og det er jo, fordi hvis du så, det kan være, at du har, du har sygemeldt med stress. Klassisk ting. Så det er typisk sådan en ting, der får folk til at føle stor afmagt og tabe autonomi i deres liv, ikke? Og så kom der en depression oveni, ikke? Så lige pludselig så har man været hjemme fra arbejde, ikke rigtig set nogle mennesker i et år eller to år, ikke? Altså så er ens trivsel, den er bare sådan en gang, den er væk. Måske så får man parforholdskrise, fordi man kan ikke få den op at stå, fordi det kan man ikke, når man er deprimeret og har det i helvede til. Altså sådan, og du ved, sådan, altså den der sådan historier er der bare så mange af derude. Der er så mange af dem. Og det er bare altså, så svært at skille det der ad. Det er svært at skille det. Altså i forbindelse med det med vægt og spiseadfærd, der er der jo så den her særligt tydelige faktor, der hedder overspisninger. At for rigtig mange mennesker, der bliver det at spise noget, bliver en form på coping-adfærd. I forbindelse med sådan lav psykosocial trivsel, ensomhed. Og der kan man sige, bare nogle gange det at få brudt den her cyklus med trivselen, kan godt være nok til at fjerne behovet for at cope, hvor det så bliver bedre af sig selv. Ikke? Men det er meget kompliceret at skille det derad.
Ja.
Og kan man sige, fordi mange, og spørgsmålet er måske, om giver det overhovedet mening at skille det ad? Fordi at den her dårlige psykosociale trivsel, eller have lavt selvværd, eller fuck det er, ikke? Kan man overhovedet tale om det, uafhængigt af depressionsdiagnosen, af sygemeldingen på grund af stress, af parforholdsproblemer, af, altså, kan man overhovedet skille det ad sådan rent, hvad fanden hedder det, sådan ontologisk og epistemologisk? Altså, det er super kompliceret.
Ja.
Men selvfølgelig er der en sammenhæng mellem at føle sig som en fucking chef i sit liv, og have en, altså, og selvfølgelig kan man det, selvom man har et BMI på 30 eller 35. Der er bare lidt flere ting, der taler mod det, hvis man er meget, meget stor. Fordi ja. At der er nogle konkrete fysiske begrænsninger i verden, som man støder ind i. Ikke?
Ja.
Men selvfølgelig kan man det.
Og BMI på 30, det er svær overvægt.
Ja.
Er du,
ja. Ja.
Nå, jeg har sgu markeret. Vi hopper videre. Det er endnu en Anders Pedersen. Jeg undres over, og særligt efter dit program med Heckmann, om hvorfor det er så meget mere besværligt at komme af med fedtet omkring maven, når man bliver 40 plus. Du siger selv, at du bruger selv begrebet tyndfed.
Ja. Spørgsmålet er, om det er virkelig... Altså, der gemmer sig om påstand i spørgsmålet. Påstanden er, at det er sværere at slippe af med fedtet omkring maven, når man bliver over 40.
Mm-hmm.
Spørgsmålet er, om det specifikt bliver sværere at komme af med fedtet omkring maven, eller om det bare bliver sværere at komme af med alt fedtet generelt.
Ja.
Og det kan godt være, at påstanden passer. Jeg ved det faktisk ikke helt. Det er muligt, at det passer. Det ved jeg faktisk ikke helt.
Altså, man kan jo godt se den der forstads far på 55 for sig, som har altså tynde ben og tynde arme, men har masser af bufedt, ikke?
Men det kan godt være, hvis han har større muskler, at man vil have det samme fedt på maven, man bare ikke vil kunne se det lige så tydeligt.
Det er selvfølgelig rigtigt, ja.
Så det er svært. Altså, jeg ved faktisk ikke, om den påstand, der er gennem de spørgsmål, om den i virkeligheden passer.
Mm.
Der er noget med... Altså, så det der ligesom... Det er jo hormonelt kontrolleret, hvordan vi gemmer vores fedt. Så når grunden til, at kvinder har mere det, der kaldes gluteofemoral fedt, det er fordi, at østrogen eller østradiol i særdeleshed ligesom er med, det påvirker, hvordan fedt det kan læres, og testosteron påvirker det også. Og testosteron er formentlig en af de ting, der gør det lidt lettere at lære fedt på maven. Der er noget med stress også. Der er formentlig en anden kortisol-effekt, der gør det lettere at lære fedt både på i huden på torso og omkring organerne. Men grundlæggende, så er det jo sådan, at fedt det bliver gemt i fedtcellerne rundt omkring på kroppen, som sådan triglycerider. Og for at kunne frispalte, så skal de kløves af sådan en type af enzymer, der hedder lipaser. Der findes et meget kendt hormon, der hedder hormonsensitivt lipase, som ligger nedenstrøms for sådan noget glukagon og adrenalinsignalering. Men der er flere andre lipaser også. Og det er gennem forskellige hormonpåvirkninger af dem, at den der effekt, den kan være differentieret på tværs af kroppen, og hvor der kan være forskel på det. Det er det, der gør, at forskellige fedtvæv forskellige steder i kroppen har forskellige sensitiviteter over for forskellige hormoner, og det bliver dirigeret gennem de der lipaser. Hvorfor det er sådan, det er et godt spørgsmål. Og det endnu bedre spørgsmål, det er, kan man hacke det? Kan man udnytte den her differentierede hormonsensitivitet til at tabe sig specifikke steder? Ikke? Og det er med svært at svare på. Der er lavet sådan nogle meget interessante forsøg, hvor man har brugt nogle cremer, der aktiverer noget af den her alfa-adrenerve-signalering, der er knyttet til kontrollen af den her lipase, altså hvor man har brugt det i cremer. Man har puttet nogen i bad, så de puttet de her cremer på og pakket dem ind i Vitavrap, så de rigtig kunne marinere. Ikke? Hvor man så gjort det på det ene ben i forhold til det andet, hvor man kan se, ligesom, at det har faktisk en effekt. Det er så blevet puttet i kalorieunderskud, ikke? Og så igennem den her modulering, der var af signaleringen i deres fedtvæv, ikke? Der kunne man sætte taptis mere på det ben, der var marineret i det her.
Det er fandme sjovt. Det har du fortalt om før, men det forudsætter jo så også, at jamen, det skal man jo så bare hele tiden gøre, hvis man vil bibeholde det.
Formentlig.
Ja.
Formentlig. Altså, det kan også være, hvis du går i neutral energibalance bagefter, at fedtet lige stille fordeler sig fra det ene ben til det andet, eller sådan, jeg ved det ikke. Yeah. I don't know. Altså, men at det kan lade sig gøre at skrue på. Altså, og man vil også typisk se, at hvis når mænd tager testosteron, eller så får de mindre fedt på armene, for eksempel. Og det gælder jo også, altså, og hvis mænd har meget lavt testosteronniveau, så vil de have en højere tilbøjelighed til at få fedt på armene.
Yeah.
Det, hvor det sådan viser sig kosmetisk ret hurtigt, ikke? Så det er jo sted, det er jo noget konkret, man, altså, det er ikke fordi man skal tage testosteron, men det er jo en konkret ting man kan gøre for at skrue på det der, ikke?
Ja.
Spørgsmålet om det her, kan man skrue på et eller andet, kan man lave et eller andet nummer for at løsne fedtet på maven, ikke? Og det tror jeg ikke man kan. Ikke medmindre man skal ud i noget sådan noget lidt for spændende farmakologi.
Og selv der er det sådan noget, jeg kan ikke huske, jeg skrev til dig for noget tid siden, jeg kan ikke huske i hvilken sammenhæng jeg skrev til dig, men der spurgte jeg, om vi havde lavet et afsnit om væksthormon.
Ja.
Væksthormon kan også påvirke din vægt, ikke? Altså som mand.
Kun en lille bitte smule. Altså væksthormon er ikke rigtig vævsopbyggende i mennesker. Ikke.
Nej,
i voksne.
Okay. Nå.
Det støtter proteinsyntesen i bindevæv, men det er formentlig mere sådan noget sene og hud og sådan noget, den okay. slags væv.
Ja.
Så holder man en lille smule væske, hvis man tager høje doser væksthormon, sådan typisk ganske få kilo, 1-2-3 kilo, og så mobiliserer det fedtvæv.
Okay.
Altså det øger aktiviteten af de her lipaser, så det får fedtvævet til at frigive fedt, der bliver brugt andre steder i kroppen. Ja.
Ah, det var derfor, jeg kom i tanke om det, sikkert.
Altså, folk, der bruger væksthormon som dopingmiddel, de siger jo også, når man bruger det fastere i lang tid, så gør det, at man ikke kan blive tyk.
Ja.
Så det gør også, at man har kronisk forhøjet fedtmængder i blodet. Og
der er alt muligt dårligt ved det.
måske dårligt. Det ved man faktisk ikke helt lige så tydeligt som forstået.
Det lyder ikke umiddelbart sådan fordelagtigt at have meget fedt i blodet.
Nej, men altså, hvad kan man sige? Når du, når du laver hård træning, så stiger det. Altså, så stiger niveauerne af væksthormon. Det er formentlig, fordi at en af de primære fysiologiske funktioner af væksthormon, det er det her med at mobilisere fedt fra fedtvævene til at blive brugt som brændstof fra andre steder. Altså, det er sådan man kalder det anabolisk hormon.
Ja.
Så det er sådan lidt, jeg ved ikke, hvor godt det svar det var, men jeg tror ikke, at det kan hackes. Altså, så man ved, det er det der med det der kortisol-signal. At det, altså, så når folk får Cushing-syndrom, hvis folk de får binyrebarkhormon, prednisolon i lang tid, så ser man det her fænomen med, at folk de får central fedme.
Ja.
Og man kunne meget, man kunne, altså, er der noget med, at folk, der har for højt kortisolniveauer, altså hvor det så er fysiologisk, eller semifysiologisk for højt kortisolniveauer fra stress, kan det gøre det samme som, hvis man får Cushing-syndrom af at bruge prednisolon som lægemiddel? Måske.
Ja.
Måske er der lidt af det. Så hvis det passer, så vil en del af løsningen så være at blive afstresset på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
Men det er jo sådan lidt, altså man vil formentlig ikke være stresset under nogen omstændigheder alligevel på grund af alle de nederen ting, der er forbundet med. Det interessante spørgsmål, det er jo så, at kan man hæmme sådan en kortisol-effekt på en eller anden måde? Ikke? Ja, og det er sådan lidt kompliceret, for de lægemidler, der findes, der kan hæmme kortisol-receptoren direkte, de hæmmer ikke kun kortisol-receptoren, de hæmmer alle mulige steroidreceptorer, så det er svært at få tester det der specifikt på sådan en anden måde.
Ja.
Så det er, it's complicated. Og man er nok ikke lyst til at være stresset, period.
Nej.
Af alle mulige andre grunde, at man har fedt på maven, hvis det passer, at der er den sammenhæng.
Ja. Stærkt. Jeg synes, det blev ret godt svar. Vi hopper i hvert fald videre til Andreas Lynge, som har et spørgsmål omkring, hvornår er man stærkest efter for eksempel et dødløft-træningspas? I forhold til at pike rent styrkemæssigt. Synes selv, jeg oplever at lave en PR, for eksempel, at jeg er stærkest omkring 24-48 timer efter en dødløftræning. Jeg er klar over, at mange faktorer spiller ind, hvor hårdt, tungt, etc. Man har trænet. Men kan man sige noget overordnet omkring restitutionstid i forhold til, hvornår man er stærkest eller stærkere end før?
hvis overordnet betyder det, uden de her forbehold om, hvor hårdt og tungt, så nej.
Mm.
Fordi hvor hårdt man har trænet, det er helt afgørende i forhold til at besvare det spørgsmål. Hvis man ikke har trænet så hårdt, og det kommer også an på, hvad man mener med stærk, fordi at der findes det her fænomen, der hedder post-titanisk potentiering, som gør, at man har sådan en forstærket evne til at lave hurtig styrke, efter man har lavet sådan noget langsom styrke meget hårdt. Så der kan man være stærkere 2, 3, 4 minutter efter. Men det forudsætter, at det ikke var helt smadrekasse ødelagning. Så man kan ikke besvare, det uden det her forbehold for, hvor hård træningen er.
Mm.
Og hvis I, altså nogen, når man kigger på sådan en god dødløft, nu var dødløft ikke eksemplet, ikke? Gode dødløfter, også i styrkeløft, hvis man har makset ud til en konkurrence, så kan der godt gå adskillige uger. 2, 3 uger, 4 uger måske endda, før man helt er sig selv igen. Og har det, kan finde sit løft, og så det er også, der sker både noget i nervesystemet og noget i musklerne. Og sådan noget. Så det i musklerne vil jo oftest være overstået på en uge, altså mellem 2 dage og en uge, lidt afhængig af, hvad det er, man kigger på. Ikke? Men det med nervesystemet, det kan godt hænge i længere tid. Ja. Så det tør jeg ikke svare på. Altså, jeg synes ikke, at man kan besvare det, uden at skulle have de forbehold, som der gerne vil have, at man skulle svare sig ud over.
men det er også et svar.
Ja.
Vi hopper videre en gang her. 2 sekunder.
Den næste, der er sjov.
Er det kryon?
Nej, Anders Justiniano.
Den har jeg ikke her.
Nå, det er fordi, jeg har ikke sat sidenummer på dem, som du har fået. Har jeg den her måske? Der er en her.
Yes. Okay, du er hormonkongen, og du er basically endokrinologi, krinologiens svar på trommeslæren for Meshuggah. Det er ret vildt, hvad I kan uden noget. Ja, det har jeg også tit tænkt. Han har spurgt dig før, og du har også taget det op i et Q&A-afsnit. Formentlig fordi jeg formulerede mig som trommeslæren fra Metallic. Det er bøvleskrevet, det spørgsmål.
Fordi jeg formulerer mig som trommeslæren fra Metallica, spiller dobbeltpedal. Fuldstændig uansvarlig. Der var det lækkert diss til Lars Ulrik, der på vejen.
Det er også lige, printeren har fucket.
Det er rigtigt nok.
Kan du finde den inde på computeren?
Jeg vil have den her. Jeg kunne også godt tænke mig, at du gik lidt ind i nogle af de humørregulerende, og ikke mindst adfærdsregulerende mekanismer i kønshormonernes. Måske også lidt i forhold til PEDs, altså Performance Enhancing Drugs. Det de netop kan være med til at få folk til at agere helt anderledes og være forholdsvis uforudsigelige. Det kunne være spændende at få sig lidt på spidsen, om kønshormonerne har en afgørende rolle for, hvordan kønnene agerer individuelt, og hvordan det afspejler sig i forskellen på kønnene i vores moderne verden. Wow! That's a heavy one.
Det er
grundlæggende. Hvor meget har fysiologi skyld for kønsforskelle? Og nu blev det meget bredt lige pludselig.
Tør du?
Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg ved, på et tidspunkt, var det mig selv, eller var det en af dem, der snakker om det? Altså, jeg ved i hvert fald, der har været en forsker, sådan en humanistisk forsker ud på RUC, der insisterede på, at grunden til, at mænd var stærkere end kvinder, det var sådan noget social konstruktion. Bare fordi mænd, drenge, de leger hårdere mere fysisk, og så blev, altså, det var simpelthen den eneste grund.
Okay.
At der var ikke noget fysiologi til grund for det.
Spændende.
Og det er bare forkert.
Det lyder også meget forkert, ja.
Ja. Så selvfølgelig så gør testosteron, at man bliver stærkere og større. Altså, og det gør det også uden træning i øvrigt. Det er meget vel dokumenteret. Men når man sådan kigger på sådan måder at måle, personlighed og fysiologi på, så bliver det ofte fremført, at spredningen inden for kønnet, den er større end spredningen mellem kønnene. Så det her med, at de mest aggressive kvinder er stadigvæk mere aggressive end de, at du ved, de mindre aggressive
præcis.
Mænd. Og sådan noget.
Ja.
Så stor forskel er der ikke mellem de der klokkekurver. Og selvfølgelig er der enorm spredning. Men den sidste del, det bliver hurtigt sådan noget fluff. Så, og det er jo spøjst, fordi det her med, hvordan hormoner påvirker adfærd, er jo Altså, noget af det er forskning, og noget af det er sådan noget bro-knald fra fitnessmiljøet. Altså fra folk, der bruger krudt, fordi de har sådan ret... Altså folk, der bruger krudt, har et vildt forhold til... altså til sådan... Altså der kommer noget empiri ud af det miljø, som ikke findes i litteraturen. Altså og jeg har snakket med flere transpersoner, der er i hormonbehandling omkring det her, for jeg synes også, det er et virkelig interessant emne. Så en af de ting, en af de mest... Altså man har lavet sådan noget, hvor man kigger på... kønsforskel, for eksempel sådan noget Big Five Personality Traits. Big Five, det er jo sådan en af de mest brugte måder til at beskrive personlighed på, ikke? Som kigger på de her fem personlighedstræk.
Ja.
Og det viser ret tydeligt en forskel imellem kønnene i conscientiousness, altså ligesom hvor meget man tager sig af, hvordan ens omgivelser har det og tænker om en. Der ved man, at der er en relativt markant kønsforskel. Men det siger jo ikke noget om kønsforskellen, den er socialt betinget, fordi at kvinder har lært, at det skal være sådan, eller om det er fordi, at det er skyldes en iboende biologisk forskel. Fordi det kan være begge dele. Kan det være. Jeg kan ikke huske, om jeg har set noget i forbindelse med testosteronadministration, eller hvor du ved, man forsøger at vende altså de her kønshormonakser om. Det sker jo i forbindelse med kønsskifter. Og en af de andre sådan adfærdsting, der mest reproduceret bonger ud, det er jo, at mænd har en højere masturbationsfrekvens og højere forekomst af sådan sexual ideation, hvor man tænker på et eller andet med sex. Og det kunne i princippet også godt være socialt konstrueret. Det interessante er, at det er jo de her transpersoner, der får hormonbehandling den ene eller den anden vej.
Mm.
Fordi det er jo et interventionsstudie, der kigger på de her ting.
Ja.
Og der ser man tydeligt, at når en kvinde bliver til en transmand, og får slået sit østrogensignal ned, for typisk får fjernet æggestokkene, og begynder at få testosteron, hvis man går den vej, at det, der sker, det er, at ens masturbationsfrekvens, den stiger, og at man har en højere frekvens af sexual ideation. Og der sker det modsatte den anden vej. Og det fortæller jo relativt stærkt, at det i hvert fald er noget, der handler om kønshormoner.
Ja.
Ikke endegyldigt, men det peger meget stærkt i den retning. De mænd, der bliver til transkvinder, som så får supprimeret deres testosteronproduktion og får østrogen, der har jeg hørt flere beskrive, at de får lettere ved at græde med et højere østrogensignal. Ikke nødvendigvis sådan ukontrollabelt emotionelt, men man får lettere ved at græde.
Mm-hmm.
Som jo er interessant, og det kan ligesom godt være, at østrogen det er knyttet til ligesom en lettere adgang til ens følelsesliv på en eller anden måde. Det kunne godt give mening. Noget af det, der så er interessant, det er jo sådan, når man begynder at snakke med de her folk, der krutter sig, som jo har meget, meget høje niveauer af forskellige. Og det kan både være østrogen og testosteron, og stoffer, der har aktivitet på nogle af de andre steder hormonreceptorer. Og den sidste ting, man kunne snakke om, det er selvfølgelig i forbindelse med brug af p-piller, som også kan have en psykoaktiv effekt. Så vi tager lige p-pillerne først. Så p-piller indeholder typisk enten et østrogenlignende stof og et progestagen, altså et progesteronlignende stof. Og der er jo mange, der oplever, at det her, at de har en humørpåvirkende effekt. Der er nogen, der får en lille smule, bliver lidt mere ængstelige og mister libido. Og det er formentlig en progesteron. Formentlig en progesteroneffekt. Måske endda noget, der bliver medieret gennem prolaktin. Og det er en anden ting. Så progesteron har formentlig sådan en eller anden angst. Altså det trykker lidt på den knap på en eller anden måde. Ikke? Og det giver ligesom også meningen. Jeg ved ikke, om, altså, hvis man både er sådan lidt raw, lidt tæt på sine følelser, og der bliver ikke sådan trykket lidt på den der angstknap, at så har man ikke lyst til at lave ting med tisthøjet. Altså det, så selv, så det behøver ikke engang være en direkte biologisk effekt. Det interessante er, at når man går og kigger på anaboliske steroider, så findes der den gruppe anaboliske steroider, der hedder 19-nordsteroider. De har generelt set effekt, de har agonist effekt på progesteronreceptoren også, så de har en lille smule progesteron-lignende effekt.
Mm.
Og specielt, altså det steroide, der måske har det stærkeste ry, så jeg spurgte lige tilbage igen. Så det her med roid rage, det er ikke... når man kigger observationelt ud på det, så ser det ud til, at det at bruge steroider, og det er forbundet med hyppigere at komme i fængsel for vold og sådan nogle ting. Og begå voldelige forbrydelser. Når man kigger på interventionsstudier, hvor folk har fået testosteron og har målt sådan noget humør, stemningsleje og sådan noget, så er det ikke forbundet med øget aggression. Det kan godt være forbundet med i nogle ganske få af dem øget impulser, men ikke øget aggressive handlinger. Der er også mange folk, der, altså sådan, og reglen det er sådan anekdotisk, så er der mange folk, der bruger krudt, der føler sig mere rolige, når de bruger det. Så det her med, at roid rage er en ting, det er formentlig kun noget, der opstår i samspil med nogle bestemte typer, der bruger det. Fordi der er
en sådan en form for, er det sådan en form for confirmation bias? Altså,
ja. Altså så er det en bestemt type mennesker, ja. eller ej. Der er en væsentlig, der er en masse type mennesker, der ikke bruger det ude.
Bevares.
Mens at når du laver et randomiseret kontrolleret studie, hvor folk skal have testosteron, så er det ikke taget, så er den der ikke længere den selektion. Så er der i hvert fald en anden selektion, som formentlig er mere repræsentativ for, hvordan mennesker er i gennemsnittet. Ikke? Og i interventionsstudierne, der er det der med aggressivitet, det er simpelthen ikke rigtig en ting. Altså, og det må ligesom betyde, at når vi kan se sammenhængen observationelt, så er det et selektionsfænomen, at den slags folk, der vælger at bruge krudt, er en af dem, der var flere af dem, der er sådan nogen, der enten har dårlig impulskontrol, eller hvor der sker en interaktion mellem det, som steroiderne gør, hvor man lige pludselig, så bliver man en fandenskal rent fysisk, at så har man behov for at channele det ud i sit psykologiske liv, også på en eller anden måde. Ikke? Men i almindelighed ser det ikke ud til, at det hele der roid rage aggressionsting er en ting. Når det så er sagt, så det steroide, det anabolisk steroide, der har det stærkeste ry for at gøre folk bims i låget, det er det, der hedder trenbolon.
Mm.
Trenbolon er et meget, meget stærkt androgen. Men har også, det er en af de her 19 nord-steroider, som har progesteron-effekt, ikke? Eller en progesteron-lignende effekt. Og det her ligesom med, at man der bliver trykket virkelig hårdt på androgenknappen, samtidig måske lige bliver kildet lidt til sådan noget, et eller andet angst, et eller andet knald, ikke? Det kan måske godt forklare, hvorfor det steroide, der måske har det stærkeste ry for, at folk de bliver lidt bims af det.
Ja.
Men der er enormt mange, der bruger steroide, som beskriver det med, at de bliver rolige, og sådan, altså sådan, at de er mere sådan trygge i deres køn og deres krop og sådan noget. Altså, der er nogen, der bliver trætte af det også.
Og det der med søvnige.
Søvnige, som skal sove 10 timer i stedet for 8, altså det er også en ting. Og det synes jeg er dybt interessant. Og der er jo det her, der er mange af steroiderne, der bliver omdannet til østrogenlignende stoffer. Og nogle af dem bliver omdannet til meget stærke østrogenlignende stoffer. Og der var mange af de der bodybuilder-typer, jeg har hørt beskrive det her med, at, ligesom at når de er på bagkanten af en kur, altså bliver de sådan helt emo og sidder tud over Titanic sammen med deres kæreste og sådan noget. Altså, og 3 uger før, så har de bare lyst til at knippe alt, hvad der kunne gå og stå, og var jo pisse ligeglad med hende og sådan noget, fordi sådan, bare sådan, wow, discrepancy much. Altså, men det er jo, altså, det er jo det spøjse, det er jo også, jeg tror mange af lytterne, de har nok hørt det her ligesom med, at sådan noget med, at man har fundet ud af, at børsmalere, der havde haft en god dag på børsen, de havde gennemsnitligt set højere testosteronniveauer, end dem, der har haft en dårlig dag på børsen. Ikke? Der er nok også mange, der har hørt det her med, at mænd, der er i forhold, parforhold, faste parforhold, de får at have lavere testosteronniveauer, end dem, der er single. Og sådan. Altså, jeg tror, man skal nok, altså de der, for, altså, det der børsmaler testosteron-fænomen, det er formentlig, når man har det nice, og man føler sig på toppen af verden, så stiger en testosteron lidt, og når man har det bomberen, så falder det lidt.
Mm.
Og det er nok noget, der ligesom, altså, der er selvfølgelig noget høn af ægget i det, for når man har det nice, så har man lettere ved at gøre nye ting, der får en til at føle sig nice og sådan noget. Ikke? Men ligesom, at der er lidt, jeg tror, man skal se, at der er, ligesom, at der er forskel i de her små udsving, der er i hormonniveau hen over dagen. De der, fordi, jeg tror, at de der små udsving i testosteron, de har formentlig sådan en adfærdsregulerende effekt. Jeg vil gætte på, at der er sådan nogle forbigående udsving hen over dagen, knyttet til libido og sådan noget. Ikke? Og det kunne sagtens gøre sig gældende for flere af kønshormonerne.
Mm.
Der er jo det her fænomen, der hedder neurosteroider, altså at vi har en masse steroidhormoner i kroppen, som har alle mulige typer af effekter, og de har masser af det, der kaldes promiskuøse receptorinteraktioner. Så de er ikke sådan vildt specifikke for deres egen receptorer, så der er en masse sådan krydsaktivitet. Og jeg tror, altså, ligesom, at det der, altså, de her neurosteroider, hvor man finder, hvad nu de hedder? Ej, nu kokser det lige. Men altså, grundlæggende, ej, hvor det tænker, jeg kan huske det. Nå, men grundlæggende, at de her promiskuøse receptorinteraktioner, ikke? Det er jo ikke, altså anabolisk steroider, de er jo ikke lavet med henblik på, at de skal tænde for progesteronreceptoren. De er lavet, fordi de skal fucking putte kød på folk, ikke? Tilbage i 50'erne. Og så er det ligesom sådan en, så er det sådan en bivirkning, man har taget med. Og mange af de der stoffer, mange af de naturligt forekommende steroider, der findes i kroppen i forvejen, har også de her promiskuøse receptorinteraktioner, som gør ligesom, at de kan gøre lidt nogle forskellige ting altså samtidig. Så det er svært at sige sådan. Altså, ja, det er et vildt spændende spørgsmål, og altså, vi ved, at de gør noget ved adfærd, de gør noget ved den måde, hjernen fungerer på mange forskellige måder. Og nogle af tingene er formentlig forskellige, afhængig af, om det er sådan noget små udsving fra dag til dag, eller om det er sådan knyttet til sådan større og længerevarende udsving. Altså ligesom vi ved, at kvinders libido svinger med cyklus også, ikke? At kvinder har typisk en væsentlig højere, altså en signifikant højere libido omkring ægløsning, ikke? Som formentlig også er knyttet til noget af det her. Nu kan jeg så ikke huske, hvordan deres hormonspejl er lige omkring ægløsning. Nej. Men sådan, at, ligesom, at der er både nogle små udsving, der formentlig virker adfærdsregulerende, og reflektere ting, der sker i løbet af dagene på det korte, og så er der sådan nogle lidt længere udsving også. Altså. Og det er super spændende, fordi det er sådan noget, man skal samle til bunke, nogle observationer fra p-piller, fra folk, der krutter den, fra transpersoner, der bruger hormoner, altså, og sådan forsøge at stykke det sammen. Der må være nogle kloge mennesker, der skriver en bog om det på et eller andet tidspunkt. Det er, altså, jeg synes, det er vildt spændende, det der.
Det er det også. Det er det helt sikkert. Det er det helt sikkert.
Men det går, vi skal nu klokken er faktisk vi har lavet en time og 20 igen. Så det går, vi skal saksen her faktisk.
For really real. Ja. Det er altså ligesom jeg kan finde et hurtigt kortet.
Ja, ja.
Vi lige kan runde af på, så vi har et eller andet sådan helt jeg ved ikke om det er et kort spørgsmål.
Hold.
Det er et ja-nej spørgsmål. Har du et?
Jamen, der er en på pollen her. Yes.
Okay,
Søren Biskov Andersen spørger. Vi nærmer os forår og dermed pollensæsonen. Antihistaminer og deres effekt på træning. Hvordan optimerer man sit indtag for at sikre effekten af træning, og det ikke ligefrem har en reducerende effekt? Okay, det kommer sig af, at der blev lavet et studie for et par år siden, hvor man fandt, at hvis man fik en relativ høj dosis af antihistaminer, at så hæmmede det udbyttet af kredsløbstræning meget markant. Og det var all over the training world, altså folk de bimsede helt ud over det. Jeg bruger selv massive mængder antihistaminer, når der er pollen sæson, fordi jeg ikke kan tåle birk død over det fucking lortetræ. Men der er nogle indlysende muligheder i det her. For det første, så fik de en maksimal dosis af nogle ret stærke antihistaminer. Og det, man målte på, det var iltoptagelse. Træning har formentlig nogle gunstige effekter, så man har ikke lavet det for styrketræning. På samme måde i hvert fald. Det kan godt være, der er nogle hæmmende effekter på udbyttet af styrketræning, men det her meget markante resultat, du på kredsløbstræning. Selv hvis man taler om kredsløbstræning, så kan det jo godt have andre positive effekter end effekter på iltoptagelse. Det er den ene ting. Og så er der jo det her med, at det kan godt være, at det virker på styrketræning, selvom det kan godt være, at styrketræning virker, selvom kredsløbstræning ikke virker.
Mm-hmm.
Dernæst, så er der nogle ting, der sådan er actionable. Man behøver jo ikke bruge de her ret stærke antihistaminer, man behøver jo ikke bruge så høj en dosis. Og allervigtigst, så er det nok det med, at man behøver nok heller ikke bruge systemiske, så man bruger lokale midler, så hvis du bruger næsespray og øjendråber og sådan noget, så får du ikke lige så høj en systemisk load inde i kroppen, som hvis du bruger piller. Og det, det er nok det mest oplagte. Altså, så kunne man også godt spekulere i, hvornår på dagen man træner i forhold til de her antihistaminer, altså hvornår dosis er højst. Men det vigtigste råd, det vil nok være at bruge lokalt administrerede antihistaminer i stedet for systemiske.
Og så
er der jo de her vaccinationsprogrammer for næsten alle pollentyper nu. Og det er bare med at få det gjort. Kom afsted og få det fucking gjort, for det overstået, mand. Det går, hvor det tager 3 år, og det er dyrt, men det er faktisk... Jeg tror, jeg bruger lige så mange penge på antihistaminer sådan en sæson. Ej, jeg bruger helt sikkert flere penge på antihistaminer sådan en virkespollen sæson, end det der vaccinationsprogram vil koste i et år.
Okay.
Så det er bare med at komme afsted og få det gjort. Altså, hvis man kan tåle det og ikke går i anafylakse og dør og sådan noget, så er det bare med at få det gjort.
Den er givet videre.
Ja. Så topisk administration i stedet for systemisk.
Yes.
Sådan. Det var fucking det.
Og vi har stadig lidt flere til at lave et nyt afsnit en dag.
Jesus fucking Christ, der er mange. Ja, jamen tak for din tid, Jonas.
Selv tak.
Du har siddet og brændt din onsdag eftermiddag her sammen med mig.
Det var planen også.
Ja. Det var det. Jeg tror ikke, jeg har mere.
Det er heller ikke.
Nej. Jamen, til dig derude, der er det FitnessMK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og vi havde besøg af producer Jonas i køkkenet på Nørrebro. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af FitnessMK på stream og podcast. De kan streames fra andersnedergaard.dk eller vores host Omni, og de kan podcastes fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit fra Radio24syv-tiden, de forefindes stadigvæk, men de ligger ikke længere på Podimo, men nu på det nye 24syv, hvor de ligger i et separat feed fra det nærværende. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I kan skrive ind, og det er afn@andersenedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram, som begge to hedder FitnessMK. Og dagens afsnit af FitnessMK var præsenteret i samarbejde med Atilo, som altså er Danmarks nye platform til udendørs og indendørs holdtræning. Du kan læse mere om Atilo på atilo.dk, altså atilo.dk.